Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në votimet e republikanëve në Shtetet e Bashkuara, Mitt Romney fitoi në 6 shtete, Rick Santorum në 3 dhe Newt Gingrich në 1 shtet. Presidenti Barack Obama vlerësoi se do të ishte i gabueshëm ndonjë aksion ushtarak në Siri. Ekspertët thonë se në Kosovë po rritet numri i nxënësve që përdorin substanca narkotike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane raportojnë se Mitt Romney ka fituar në votimet për nominimin presidencial republikan në shtetin Ohio, duke e mundur rivalin e tij Rick Santorum me vetëm 1% më tepër të votave. Prej 10 shteteve në të cilat u votua, Ohio sjell më së shumti delegat. Tashmë Romney ka fituar edhe në Vermont, Virginia, Massachusetts dhe Idaho, ndërsa Santorum doli fitues në Oklahoma, Tennessee dhe Dakota Veriore. Kandidati tjetër republikan Newt Gingrich ka fituar në shtetin e tij Georgia. Në këto çaste raportohet se në Alaska ka fituar Mitt Romney. Vlerësohet se Mitt Romney nuk arriti fitore bindëse cilat do ta shtyjnte atë drejt të nominimit republikan për president për të ballafaquar me Barack Obama në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor. Në votimet e së ashtu quajtur së super e martë, kandidatet i ndajnë 419 delegat, që është afro 40% e numrit të tërësishëm prej 1.124 delegatve që duhet të fitohen për të siguruar nominimin. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se vazhdimi pritur i bisedimeve ndërmjet të fuqive botërore dhe Iranit për programin atomik të këtij vendi paraqet një tjetër mundësi për zgjidhje diplomatike të kësaj çështjeje. Duke u shprehur për situatën në Siri dhe thirrjet e fundit nga senatorët amerikan John McCain, Lindsey Graham dhe Joseph Lieberman për sulme ajrore amerikane, zoti Obama tha se do të ishte gabim ndërmarrja e njëanshme aksionit ushtarak për ta përmbysur qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Këto komente presidenti Obama i bëri mbrëm në një konferencë për gazetar në shtëpinë e bardhë. Dy ditë pasi kryeministri rus Vladimir Putin fitoi edhe mandatin e tretë prezidencial, ishi lideri sovjetik Mikhail Gorbachev i ka kritikuar këto zgjedhje. Në një intervistë për radion Eko Moskva, Gorbachev, 81 vjeçar, tha se liderët e zgjedhur duhet të shërbejnë në dy mandate nga 5 ose 6 vite dhe jo më tepër. Ai ka refuzuar të thotë se për cilin kandidat ka votuar, duke theksuar se asnjëri prej tyre nuk ishte i pranueshëm për të. Por ai ka kërkuar që rusët të mos zhytën në zhgënjim, pasi sipas Gorbachovit, Rusia po kalon nëpër një epokë të re. Autoritetet thonë se një sulmuese vetvrasëse me bombë i ka vrarë 5 policë dhe i ka plagosur 2 të tjerë në një post bllok policor në provincën ruse Dagestan. Zyrtari i Ministrisë së Brendshme Vjeçeslav Gasanov tha se sulmi ka ndodhur në një fshat 30 kilometra larg kryeqytetit të Dagestanit, Mahaçkala. Po ashtu sipas këtij zyrtari, në një sulm të ndarë gjatë ditës së djeshme në qytetin Kaspisk, dy persona të armatosur e kanë vrarë një polic dhe e kanë plagosur një civil. Dagestani dhe provincat e tjera të Rusisë në Kaukazin Verior goditen pothuajse për çdo ditë nga sulmet e kryengritësve islamik, që në të shumtën rasteve në shënjestër i kanë policët. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtypë vazhdon të ketë shkrime për marrëveshjet e fundit ndërmjet Kosovës së Serbisë. Nga cili aspekt të vështrohen këto marrëveshje sot në shtypë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koaditore vlerëson se kushtëzimet ndaj kosovarëve janë shndruar në trend botror, andaj Kosova po mbytet në perandorinë e fusnotave. Gazeta sekson se nëse Beogradi organizon zgjedhje për pushtet brenda konstitucionit kosovar, nëse paguan dhe mban ish policët që vran mbi 10.000 kosovar dhe u aplaçkitën dhe shkatruan atyre tër ato që krijuan për një shekull jetësor, çfarë kuptimi do të kishte që Kosova të ulej në nismat rajonale afër Serbisë dhe të shkegoj asteriksin për ata që reagojnë kur dëgjojnë fjalën Kosovë. Si pas kohës ditore, perëndimi për të shfaqsuar për do shuplaka që ja dha Serbisë në vitin 1999, e ka vendosur aktualisht futurën e Kosovës në shënjestrën ku qitës jo gjithas të shkathët ushtrojnë me harqe e shigjeta. Nisur nga kjo, gazeta sekson se Brukseli zyrtar jo gjithmon me shkatësi po shfaq konceptin se interesi mediati saj është Serbia e jo Kosova. Kjo, si pas kozitore, bëhet për dy arsye. E para, që del në shesh është synimi për të shkëputur Serbin nga influenca ruse dhe së dyti për të interferuar në trupin politik serb që të mbaj në pushtet Boris Tadishin edhe pas gjedhjeve të ardhshme, tekson gazeta postjerash në këtë temë. Patmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për vlerësimet e FMN-s për gjendjen ekonomike në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përdisme e ekspres, Fatmir ka vënë dukje se korrigjimi që Fondi Monetar Ndërkombëtar bëri për normën e zhvillimit ekonomik Kosovës, më shumë pasqyron shqetësimin për ecurit në Evropë se sa të ndonjë ndryshimi esencial në vend. Gazeta vlerëson se ekspertët e FMN-s u larguan nga Prishtina me një porosi jo as të këndshme, sepse ata korrigjuan parashikimin për rritje ekonomike të Kosovës nga 5%, sa është projeksioni qeveritar në 3.8%. Vlerësimi i ekspertëve të FMN-s për mundësinë reale të rritjes ekonomike sipas përditshme së Ekspres për rrethanat kosovare tregon se nuk do të ketë ngritje deri në nivelin sa ta zbus papunësinë dhe varfrinë. Kjo gjendje sipas gazetës e bën edhe më të paqartë korrigjimin e FMN-s, posaçërisht në kuptimin se as rritja për 5% nuk ishte shpëtim, por edhe fakti se në Kosovë nuk pritet ndonjë ndryshim i madh në rrafshin ekonomik. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sërish zhvillimin do ta bartin investimet publike, ato në infrastrukturë, pagat nuk do të preken dhe nuk do të ulet shumë e paraparë për mallra e shërbime. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e Kosova sot në ditën e mësuesit veçojmë vlerësimet e gazetës se pavarësisht festës nuk duhet fshehu realitetin thëmbues të arsimit në Kosovë, ku të gjithë sot përballen me një neglizhencë institucionale, akademike, shoqërore ndaj kësaj fushe. Gazeta ka vënë pas se cilësia ka rënë dukshëm sidomos në zonat rurale dhe jo rall digniteti mësuesit në përkëmbet. Prandaj Ministria e Arsimit duhet të bëjë dukshëm më tepër për ta ngritur nivelin e shkollës publike në Kosovë. Gazeta megjithatë thekson se një traditë e mirë ekziston, por gjithashtu vënë pas se anashkarimi nevojave të arsimit mund të ketë pasoja të rënda.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet në Serbi kanë paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në Kosovë. Kjo po ndodh me gjithë paralajmërimet e zyrtarëve evropian se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë janë të dëmshme për rrugën e Serbisë për në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Beograd, Radovan Borović.
Çështja e funksionimit të strukturave paralele serbe në veri të Kosovës muajt e kaluar ka qenë vendimtare në marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian, por edhe ndërmjet të Beogradit dhe atyre që kanë ngritur barikada, kanë ndjekur vendkalimet dhe kanë organizuar referendumin për mospranimin e institucioneve kosovare. Paralelizmi institucional i mbështetur për kohë të gjatë nga shteti serb tani thuhet të jetë bërë i dëmshëm, sidomos pasi Serbia ka marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Slavica Djukić Dejanović, ka thënë se zgjedhjet lokale do të mbahen në të gjitha mjediset ku këshilltarëve u ka kaluar mandati 4 vjeçar, pavarësisht nëse ata janë në jug apo veri të Kosovës. Nën kryetari i legjitimi Mitrovicës, Momir Kasallović, thotë se autoritetet e Beogradit duhet të respektojnë kushtetutën e tyre.
Mi očekujemo da će uprkos svemu ova vlast raspisati.
Pra presim që kjo qeveriti nënshkruaj zgjedhjet në tërë territorin e shtetit të Serbisë që përfshin edhe Kosovën, thot Kasallović. Zyrtarët evropian disa herë kanë thënë se organizimi i zgjedhjeve në Kosovë do të ishte i dëmshëm për Serbinë. Madje as rezoluta 1244 nuk e parashet mundësinë që Serbia të nënshkruaj zgjedhjet lokale në territorin e Kosovës, pos në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar të cilin këtë herë nuk duket ta ketë. E vetmja gjë në të cilën mund të thirret Beogradi është kushtetuta e tij, e cila Kosovën në përshkruan si pjesë të Serbisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Serbisë për Integrimin Evropian, Laslo Varga, ndan qëndrimin e tij në dy drejtime.
Ukoliko gledate iz aspekta ustavnosti,
në aspektin e kushtet ushqimërisë përgjigja është po. Në aspektin e integrimeve evropiane dhe synimit të Serbisë për të bërë antare bashkimit evropian, përgjigja është jo. Pra, për procesin e eurointegrimeve, organizimi i zgjedhjeve në Kosovë do të ishte bukur i dëmshëm. Është e qartë edhe deklarata komisionarit për zgjerim të BE-s Stefan Fülle se një gjë e tillë do të ishte hap që nuk do t'ju shkonte për shtati integrimeve, thot Varga. Milenko Dereta nga iniciativa qytetare Serbis thot se autoritetet e Beogradit duhet të nënshkruajnë zgjedhje vetëm atje ku mund të ndikojnë në vendime. Referendumi i fundit ishte provë se Serbia nuk mund të ndikojnë në vendimet e atyre komunave sepse ato ndjekin politik të pavarur. Ato nuk njohin asnjë autoritet poshtë tyrin. Atëherë le të vetë organizohen dhe vetë zgjidhen, thot Dereta. Autoritetet kosovare kanë thënë se organizimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë është në kundërshtim me të gjitha dokumentet dhe rezolutat ndërkombëtare. Rezultatet e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë nuk janë njohur kurrë si të ligjshme as nga zyrtarët kosovar as ata ndërkombëtar. Për herë të fundit Serbia ka mbajtur zgjedhje në Kosovë në vitin 2010.
Drejtues të qendrave rehabilituese në Prishtinë thonë se numri të rinjve që përdorin substanca narkotike është në rritje dhe kjo është shqetësuese. Derisa në Ministrinë e Arsimit thonë se nuk kanë të dhëna për këtë çështje, policia thotë se nuk janë të rralla rastet e raportuara të përdorimit të drogës nga ana e nxënësve në shkolla. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Fakti që nxënësit në shkolla përdorin substanca narkotike mbetet shqetësuese. Por Ministria e Arsimit nuk ka statistika të sakta se sa përdoren këto substanca nga fëmijët në shkolla. Ragib Gjoshi, zyrtar për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se kjo është punë ekskluzive e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Për dukurinë që ju shtrëni dhe dukurinë të tjera devijonte, në lejëm dhe dishëm se nuk ka mund tjetë imuna sistemi në arsimit. Mirë po dhëna konkrete për numër dhe shifër, nuk posë dhe ministria, nda se kjo është ekskluzivisht punë e ministrisë së punëve të brendshme.
Por me gjitha të zoti Gjoshi pohon se kjo ministri nuk kanë denjur duar kryqë, sa i përket luftimit të kësaj dukurie.
Me gjithat, ne nuk kemi nëjë dukurie, dhe kemi hartu një strategjit për bashkë me Ministrinë e Rendit, me Ministrinë e Drejtësisë, me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale, dhe në shkolla, në bashkëpunim me prindë, organet e prindë, ashtu si që është precizuar edhe me dispozita ligjore, ne jemi vazhdimisht në kontakt me luftimin e këtij dukurive dhe kemi organizuar kampanjat e ndryshme, pastaj ka ojë qytë të saktuar të cilat edhe janë financuar nga Ministria e Arsimit, 30% krahas punës të rregullt mësimore që bëhet.
Esafet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se përdoruesit e substancave narkotike nga të rinjtë në përshkolla janë gjithnjë në rritje.
Droga që më tepërmi përdoret këto gjenerata është po marihuana, mirë po kote funit kemi informacionet po kesh përdoren edhe ilaçet që është shumë karakteristikë tashma kote funit, ilaçet psikofarmakët, ilaçet përdoren në rast psikiatrike.
Ndërkaq për qasjen e letë deri tek barnat, zoti Blaka jep një shpjegim.
Po në sigurisht ju edeni tek ne nuk ka ndonjë rregull e fortë marrjes ilaçeve nga banatorët, kështu që shumë të ilaçeve merr edhe pa përshkrim mjekut ato që përdorin.
Ibrahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se ky institucion ka pasur aktivitete të shumta sa i përket sensibilizimit të kësaj çështje. Sipas Sadriut, rastet e raportuara në polici të nxënësve që përdorin substanca narkotike nuk janë të ralla.
Nëse referohemi rasteve të raportuara në policinë e Kosovës, po edhe raste të cilat policia i ka iniciuar gjatë punës së saj policore, kur personat të dyshuar kanë qenë në posedim të substancave narkotike, mund të themi që kemi raste të raportuara në policia, po raste që ka iniciuar policia ku personat, do të thotë fjala për të ri, të moshës 17-18 vjeçare ose edhe raste ku kanë qenë edhe më të ri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në votimet e Republikanëve në Shtetet e Bashkuara, Mitt Romney fitoi në 6 shtete, Rick Santorum në 3 dhe Newt Gingrich në 1 shtet. Presidenti Barack Obama vlersoi se do të ishte i gabueshëm ndonjë aksion ushtarak në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.